Hello, selamat petang.
Selamat datang.
Maaf ganggu Encik. Saya Hafiz dari kedai kereta Intidera Segamat.
Aha.
Boleh tu Encik ada tanya kereta lah kat sini.
Ada. Tadi saya apa tadi?
TikTok lah.
Sebih-sebih bang. Kau bias lubuk tu baru bang.
Mana beli cash ke balon?
Kalau buat loan boleh ke? Boleh buat loan.
Loan kedai boleh lah.
Loan kedai macam mana bang? Deposit
Kedai
RM2,000 ke?
deposit minimum RM2,000 boleh lah. Kita masuk biasa 2 ke 5,000 lah macam tu anggaran lah.
2,000
Paling
bulan-bulan
tinggi,
apa bang?
bulan-bulan tinggi lah dalam 7 atau lebih ada.
Oh tinggi bang eh. Tak boleh dapat 6, 6, 6 mata bang bulan-bulan dia.
600 lebih kena dalam 6,000 macam tu.
Kalau 4,000 bang, 4,000 boleh dapat 600 lebih?
4,000 je lah saya kira.
Saya duduk Palong lah pak. Saya orang Palong tapi duduk Rawang.
Oh, empat lo apa? Kerja apa bang?
Saya kerja vendor Proton.
Oh, vendor Proton. Dalam 4,000 tu boleh dapat atau lebih. Tapi yang tahun 2009 lah.
2009 lama. 2012 kena dapat bang. 2012.
2011.
Tengok kain yang kalau putih ni lawa agak tau.
Kalau putih tu 2011 tapi tu spek J. Tu harga 30 lebih.
Yang 2009 tu harga on the road berapa?
30.
30. Yang kelabu tu bang, yang kelabu, yang silver eh perasan tadi. Silver tu
tu spek yang mana 2000.
Itu 2012 kan?
12. Itu pun dalam 30 lebih kak. WUK tu 2010. Itu semua harga 30 lebih lah. Kalau buat loan 4,000 bulanan. Kalau 6 tahun ni kat tu dah 685 kan.
Saya nama rasa tak clear bang. Tapi kalau buat loan kedai boleh bang kan?
Boleh ya. Nama Sito tu bang. Boleh.
Sito, Sito. Ha.
Sito apa bang? Motor kereta?
Sito motor.
Oh, motor. Berapa ribu?
Tapi si Sito yang motor tu dah habis bayar dah. Baru habis bayar. Cuma dulu saya tunggak bayar.
Biasa tu. Tapi motor kalau motor boleh lagi. Try buat loan tu. Abang selit gaji semua ada? Abang teman?
Selit gaji semua ada.
Biasa kalau Sito motor boleh je lagi. Kalau nak buat loan dan bank, yon, kereta boleh. Sebab dia tak berkait dengan kereta.
Abang ada nombor pesanan WhatsApp ke ada?
Ada. Nanti saya WhatsApp.
Abang WhatsApp saya dulu eh.
Okey, boleh.
Okey, bang. Terima kasih. Salam.